Broers en susters, kom ons kyk 'n bietjie na die verhaal, die vertelling oor wat het die Here met Saul en Samuel gedoen. Jy kan kyk in 1 Samuel hoofstuk 9. Ek lees vir jou vanaf vers 1. Daar was 'n man uit Benjamin. Sy naam was Kus, 'n seun van Abiel, seun van Seror, seun van Bekorat, seun van Afia. Hy was 'n Benjamiet, 'n vermoënde man. Hy het 'n seun gehad met die naam Saul, 'n mooi jong man. Onder die Israeliete was daar niemand aantrekliker as hy nie. Hy het kop en skouers uitgestaan bo die hele volk. Donkie Merries van Kus, Saul se vader, het soek geraak. Kus het vir sy seun Saul gesê: "Neem een van die handlangers saam met jou. Maak self gereed en gaan soek die donkie Merries." As jy dan kyk na vers 5, toe hulle in die Sifstreek kom, het Saul vir die handlanger wat by hom was gesê: "Kom ons gaan terug. Anders bekommer my pa nie meer oor die donkies nie, maar raak besorg oor ons." Die handlanger antwoord hom toe: "Kyk, in die dorp is daar 'n man van God, en die man word hoog geag. Alles wat hy sê gebeur werklik. Kom ons gaan nou daarheen. Miskien kan hy vir ons die pad aandui waar ons moet gaan." As jy dan kan kyk na vers 10. Saul sê toe vir sy handlanger: "Jou voorstel is goed, kom ons gaan." Hulle gaan toe na die dorp waar die man van God was. Terwyl hulle oploop na die dorp teen die opdraand uit, kom hulle meisies te wat uitgaan om water te skep. Hulle vra toe vir hulle: "Is die siener hier?" Die meisies het lag geantwoord en gesê: "Hy is, kyk, daar voor u. Maak gou, want hy het juist vandag na die dorp gekom, omdat daar vandag vir die volk 'n maaltyd offer op die offerhoogte is. Sodra hy die dorp binne gaan, sal hy hom teekom voordat hy na die offerhoogte opgaan om te eet, want die mense eet nie voordat hy kom nie, omdat hy die een is wat die offer moet seën. Eers daarna eet die genooies. Gaan dan op, want u sal hom nou daar aantref." Hulle het toe na die dorp opgegaan. Terwyl hulle die dorp binne gaan, kom Samuel juis in hulle rigting uit om na die offerhoogte op te gaan. Die Here het dit 'n dag voor die koms van Saul aan Samuel bekend gemaak en gesê: "Môre teen hierdie tyd sal ek 'n man uit die landstreek van Benjamin na jou stuur. Jy moet hom salf as 'n leier oor my volk, sodat hy my volk kan verlos uit die hand van die Filistyne. Want ek het my volk raak gesien, ja, hulle hulp geroep het my bereik." Toe Samuel vir Saul sien, het die Here hom verseker: "Hier is die man wat ek vir jou gesê het, dit is hy wat oor my volk beheer sal uitoefen." Saul het Samuel in die dorpspoort genader en gevra: "Sê asseblief my, waar is die siener se huis?" Daarop antwoord Samuel vir Saul en sê: "Ek sien siene. Gaan voor my op na die offerhoogte en eet vandag saam met my. Ek sal jou môreoggend wegsien en alles wat jy op jou hart druk vir jou duidelikheid gee. Want wat die donkie Merries betref, waarna jy vandag 3 dae lank al gesoek is, moet jou nie oor hulle bekommer nie, want hulle is gevind. Maar aan wie behoort al die kosbarehede van Israel? Is dit nie aan jou en jou familie nie?" Saul het egter daarop gereageer en gesê: "Is ek nie maar net 'n Benjamiet uit die kleinste van die stamme van Israel, en is my familiegroep nie die kleinste van al die familiegroepe van die stam van Benjamin? Waarom sê u so iets vir my?" Samuel het toe Saul en sy handlanger geneem en hulle in die eetvertrek ingebring. Hy het aan hulle 'n ereplek onder die genooides gegee. Daar was ongeveer 30 man. Samuel het vir die kok gesê: "Bring die porsie vleis wat ek vir jou gegee het en waarvan ek vir jou gesê het, hou dit by jou." Die kok het die skenkel en die vleis daaraan opgetel en het voor Saul neergesit. Toe sê Samuel, kyk, wat uitgehou is, is voor jou neergesit. Eet dit, want dit is vir hierdie geleentheid vir jou gebere, al vandat ek gesê het, ek nooi die volk uit. As jy dan kan kyk na vers 10, vers 1, Samuel het die vlees met die olie geneem en dit op Saul se kop uitgegiet. Hy het hom gesoen en gesê, is dit nie so dat die Here jou as leier oor sy erfdeel verkies het nie? Broers en susters, as jy dit saam lees, dan moet jy net weer hoor Handelinge 2, ek wil vir jou Handelinge 2 weer lees, vanaf vers 34. David het immers nie na die hemel opgevaar nie, maar sê self, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vijande voetbank van jou voete gemaak het. Laat die hele huis van Israel dan verseker weet dat God hom, Here en Christus gemaak het. Ons lees tot sover saam, as jy dan in besonder kan kyk, broers en susters, die raadsplan van die Here word in 1 Samuel 9 vers 16 so gestel. Want ek het my volk raak gesien. Ja, hulle hulpgeroep het ek gehoor. Ons lees tot sover saam. Broers en susters, in hierdie tekstgedeelte wil ek graag vir u vanoggend die inhoud van wat u hier hoor in 'n tema saamvat. En dit klink so, God is besig met sy raadsplan met ons. En ons is met ons dagtake besig. As jy wil vra, wie is met wat besig, dan klink dit so. God is besig met sy raadsplan en ons is besig met ons dagtake. Waarmee moet 'n mens elke dag vir die Here besig wees in jou lewe? Dis nou ons gewone lewe. Waarmee moet jy elke dag besig wees? Moet jy met God se plan vir jou lewe besig wees? Of moet jy met jou dagtake besig wees? Broers en susters, vir geslagte lank is daar al oor kerke wêreldwyd aangekondig, God het 'n plan met jou lewe. Het hoef nie verkeerd te wees nie, maar dan word daar direk daarna gesê, en jy moet hierdie plan ontdek, jy moet hierdie plan erken, jy moet hierdie plan jou eie maak, en dan moet jy met hierdie plan begin besig raak. Jy moet met God se plan besig wees in jou lewe. Vandag gebruik ons deesdae bedryfstaal, en dan sê mense dieselfde ding, maar hulle sê dit nou 'n bietjie meer geleerd, sê hulle, God het 'n visie en God het 'n missie. En jy moet God se visie en missie vir jou lewe sien, en jy moet begin betrokke raak by God se visie en missie vir jou lewe. Hoe? Jy moet God se visie en missie ken. Jy moet beskikbaar wees, jy moet begin saamwerk en dan sal die Here jou deel maak van sy raadsbesluite, sy bestuursbesluite van hoe hy met jou plan besig is. Dan werk julle saam in die plan. Broers en susters, in ons geloofsbelijdenis word al hierdie taal, hierdie is 'n bietjie vir gebruikstaal. Plan, visies, missies, word met 'n ander woord bely. En hierdie woord klink so. Ons bely God se voorsienigheid. En as ons sê ons bely God se voorsienigheid, dan beteken dit nie hy sorg vir. God se voorsienigheid beteken alles wat gebeur. Goed en sleg. Alles wat gebeur. Gebruik God op so 'n wyse dat hy so besluit, so beskik en so bestuur, dat hy sy raadsplan met elkeen van ons en met die hele wêreld, dat hy dit laat gebeur en uitvoer. Daarom moet ons hoor, wat is die verskil tussen dit wat 'n mens populêr hoor, God se plan, waarby jy betrokke moet raak, en dit wat in die Bybel geleer word, as God se voorsienige bestuur, waar hy alles beskik en alles besluit, sodat sy wil geskied. Wat is die onderskeid? Die mooi van hoofstuk 9 in 1 Samuel is, dis 'n ideale gedeelte om te kyk. As jy hierdie gedeelte gehoor het, jy het dit eintlik al klaar gehoor. Waarmee is ons besig? En waarmee is God besig? Wat is die verskil? Saul
het nie iets geken soos Godse plan in sy lewe. Hy het nie gesoek om betrokke te raak by die Here se droom, se visie of missie nie. Hy het donkies gaan soek. En jy moet nie dink dit word sommer net so gesê nie. Waarmee sou hy besig? Hy word eers gestel as iemand wat in 'n gewone gesin bly. Sy familie, sy gesinsverband word beskryf. Hy leef so, saam met sy gesin, sy familie, 'n gewone lewe. Dan word daar gestel dat sy pa is 'n sakeman. In ons taal was baie waarskynlik 'n boer. Hy is deel van die plaasbedryf van die familie. Die ander gedeelte wat gestel word is sy liggaamskrag en sy skoonheid. En skoonheid word hier beskryf as sy uitsonderlike liggaamsbou om kragtadig te kan werk. En dan word daar vir ons gesê wat moet hy gaan doen. En dit is dood eenvoudig. Sy pa kom die oggend aan toe en sê die donkie Merries het weggeloop. En nou is die donkie Merries weg, wat moet hy doen? En sê sy pa vir hom, vat die handlanger en gaan soek die Merries. Broers en susters, waar hoor jy iets van vandag se taal wat so klink? Saul, toe sy pa vir hom sê gaan soek die donkies, toe sien hy die plan van God in sy lewe op. Nee, hy het net gesien die donkies is weg en hy moet dit gaan soek. Of hy moet betrokke raak by God se koninkryk. Sê, nee, sê, want as jy donkies gaan soek, gaan jy koning word. Daar's niks daarvan. Wat doen hy? Sy pa het gesê, hy moet die donkies gaan soek. En wat gaan doen hy? Vir 3 dae gaan loop hy rond. En hy gaan soek die donkies van sy pa. Dit, waarmee het Saul hom besig gehou? Dit is 'n gewone lewe en 'n gewone dag taak. Waarmee was God besig? Wat 'n raadsplan het, waarby hy die hele familie insluit. Wat was God mee besig? En dan ontplooi dit so stukkie vir stukkie. Met hierdie donkies wat weggeloop het, het God gebruik om Saul na Rama te vat, waar hy as koning ingewy moet word. En al die gewone goed wat gebeur. Pa wat opstaan, die dag so goed raak sien, handlangers, die uitstuur, die dokkies, al die gewone goeders wat gebeur, dat God dit gebruik op so 'n wyse, dat hy Saul na Rama toe vat, om daar as koning ingewy te word. Broers en susters, Saul het vir Samuel nie geken, die arbeider het hom geken, die handlanger. Hy het geweet, hy is 'n siener, en hy het geweet as ons naby Rama, terwyl hulle rondsoek, Saul het nie eens geweet van Samuel. Hy het ook nie gereed gemaak. Daar staan, hy het nie kos gehad nie, en daarom sê hy vir die handlanger, die arbeider, sê, ons moet nou terug aan huis toe. En baie mooi, sê, want, wie is nou belangriker? Dat my pa sit oor donkies bekommerd is, of hy gaan nou oor ons bekommerd wees, kom ons gaan huis toe. En dan kry die handlanger, 'n ingewing van die oomblik. En hy dink, maar, die siener is hier, kom ons gaan vra die siener, anders het ons 3 dae gemor. Het hy God se plan in sy lewe raak gesien? Die arbeider. Het hy die koninkryksvisie gekry van die Here? Gaan Rama toe. Het hy die missie gehad van hierdie saak, hier's 'n belangriker saak agter die donkies. Ons moet betrokke raak by die belangrike saak waarmee God besig is. Of was dit net 'n ingewing van die oomblik? Sommige net plotseling, maar jy is 'n siener, kom ons gebruik dit as die laaste uitweg. Broers en susters kan nie sien gewone goed. En sommer net 'n ingewing van die oomblik. Dis waarmee hulle besig is. En God kom en hy gebruik die ingewing van die oomblik. En hy gebruik die klein geld wat die arbeider in sy sak het, want Saul het nie geld gehad nie, dat hy Saul na Rama vat om koning te word. Raadsplan, God is besig met wat hy besig is, sy plan. 'n Plan wat nie sy kus, nie sou en die arbeider niks van weet, nie probeer help nie, nie probeer leer nie, en nie probeer betrokke raak nie, net gewone dagtaak. En Samuel is 'n rigter, hy is die laaste rigter. En in die posisie wat hy aangestel is, was hy priester, hy moes die priesterdiens verrig, en hy was 'n profeet. Die profetiese funksie is wat ons vanoggend hier doen, uit die woord van die Here verkondig. Jy kry eintlik 'n bietjie 'n gebroke man met Samuel, want in die vorige hoofstuk is hy afgedank. Jy kan dit gaan lees. In die vorige hoofstuk kom die stamraad by mekaar en hulle sê vir hom, luister, jou seun se sleg en jy is oud en dit kan nie so aangaan. Ons soek nou 'n koning. En as hulle dit sê, dan beteken dit die posisie wat jy as 'n rigter bekleed, ons termineer dit. En die kinders wat besig was om geld te maak met die priesterbedryf, ons termineer dit. Die kinders kan dit nie meer doen nie. Ons soek nou 'n koning volgens die reg van Deuteronomium 17. Die Here het gesê die volk mag gedoen. Wat het Samuel na hierdie sê maar stamraadvergadering gaan doen? Hy het huis toe gegaan. Dis hoe die hoofstuk einde. En hy het gaan sit en wag. Hy het nie gaan besluit, daar gaan nou 'n koningstyd kom, nou moet ons die koninkryk van God organiseer. Ons moet besluit hoe lyk God se koninkryk, ons moet die bestuur van God se koninkryk regkry, ons moet die manskappe vir God se koninkryk regkry, ons moet betrokke raak by die koninkryk van God vir die nuwe koning. Hy gaan sit en wag. En dit is die besondere broers, dat net 'n dag, na dit 2 dae daarna dat Saul hulle donkies begin soek het, net 'n dag voor hulle in Rama kom, sê die Here vir Samuel, hy vra hom nie, hy verduidelik nie vir hom sy planne en sy bestuur en sy groot dinge waarmee hy besig is om 'n volk te red. Hy sê vir hom, môre gaan 'n man kom, ek sê vir jou wys wie is die man, jy ken nie sy naam nie, jy ken hom nie, en jy moet hom koning sal. Dan gebeur daar baie mooi ding. Jy moet onthou, dis 'n dag se kennisgewing. Dan reël Samuel onmiddellik dit wat 'n priester moet doen. Dis sy gewone dagtaak. Hy gaan reël 'n gewone offerfees. Hy bring die offer en hy reël 'n offerete na die tyd. Hy sê vir niemand hoekom. Die 30 uitgenooide gaste weet nie hoekom as hulle doen. Hulle weet nie hulle is hier vir die insalwing van 'n nuwe koning en die aftreer, die uittreë fees van Samuel nie. Hulle weet dit nie. Hulle word nie geken daarin nie. Al wat gebeur is, Samuel voer sy opdrag uit wat die Here hom gegee het. In ons taal beteken dit, die predikant doen sy werk. Hy is nie met groter, magtiger planne van die Here besig nie. Hy doen net sy werk. Die wyse waarop God besig is, met sy plan, nie ons plan nie, met sy bestuur en sy besluite, en hoe dit verskil van die gewone dagtake waarmee ons besig is. Sien u in die absolute onkunde waarmee Saul besig is om saam met Samuel te loop. Broers en susters, dis eintlik baie mooi, moet ek gaan lees. Saul het nie 'n benul wat is besig om te gebeur nie. En dit word vir ons so geskryf dat jy sien, hy het nie idee wat hier aan die gang is nie. Hy kom, nou moet jy hoor, en hy vra, 2 mans ontmoet mekaar op straat. Saul en Samuel. Dan vra Saul vir Samuel, waar is die siener se huis? Dan sê Samuel vir hom, ek is die siener. Saul het nie idee waar is hy, wat doen hy. Dan sê Samuel vir hom, jy moet na die offerete toe kom. En dan sê hy, man, ek soek donkies. En sê hy vir hom, maar Israel behoort aan jou. Dan staan Samuel en sê hy, ons behoort aan die kleinste stam en ons is die kleinste familie en ek is my pa se seun wat vir hom werk. Hoekom praat jy so snaaks met my? Want Samuel het hom aangewys as die koning. Hy behandel met die eerbied van die koning. Dan gaan hy na die ete. Wat doen hy by die ete? Hy gaan sit op die ereplek en die tipe porsie wat vir hom gereed gehou word is die priesterporsie, die skenkel. En as die kok dit voor hom sit, spreek Samuel die toewydingseed oor Samuel uit. Ag, oor Saul uit. Hierdie beste porsie is vir jou voorgesit en jy moet dit aanvaar en daarmee bedoel hy die koningskap. wat doen Saul? Hy eet die vleis en het nie idee waar dit gaan. Kan jy hoor? Waarin sit hy en dink? En sommer net as 'n suggestie, nie as Bybel uitleg. Hy sit en dink, wanneer gaan die goed klaar kry met my paasboek, maar ek nou okay, ons moet die donkies huis toe vat. Terwyl dit 'n koningsinhuldigingsfees is vir hom. Hy het nie idee van God se plan. Hy het nie idee van God se besluit nie. Hy het nie idee van God se beskikking nie. Want waarmee is hy besig? Hy is besig met sy gewone dag. En dit gebruik God. Sy absolute onkunde oor wat besig is om met hom te gebeur. Donkies, arbeiders, mense wat 'n fees bywoon wat nie weet wat aangaan nie. Gebruik hy in sy raad. Nou gaan ek vir my volk nie meer 'n rigter gee nie. Ek gaan 'n hele nuwe geskiedenisbedeling begin van 'n koningshuis. Sodat ek my volk wat net stamme is, dis God se raadsplan, gaan ek nou 'n nasie maak. En hierdie nasies sal georganiseerde weermag kan organiseer en hulle sal die Filistyne op gelyke voet. Dis waarmee God besig is. Saul is besig om donkies te soek en Samuel is besig om sy werk te doen. En so werk God se voorsienigheid in al die gewone goed waarmee ons besig is. Is ons met ons gewone dagtake besig en God is besig met sy raadsplan waar hy alleen weet, alleen besluit en alleen beskik. Broers en susters, en so leef u elkeen, ek ook vandag. Ons leef met ons dagtake en gewone lewe as ons lewe vir die Here. Maar God gebruik alles waarmee ons besig is om sy voorsienige raad uit te voer. En hoe werk die Here met ons? Hy werk so. Hy lig ons nooit in oor sy raadplan. As jy met die gesin besig is, as jy met die lewe besig is, as jy met die dagtake, en ons is besig met dit vir die Here, dan kom die Here nie en hy lig vir jou in, wat is sy raadplan? Met jou, jou kind, jou kleinkind, met jou werk, met jou kind se werk, hy lig jou nie in wat sy raadsplanne is. Sy raadsplan is nie jou. Meer as dit, hy verduidelik nie waarmee hy besig is. Ons vra die Here, help ons met wat ons besig is. En die Here doen dit. Maar die Here verduidelik nie vir ons waarmee hy besig is. Meer as dit, dink jy God vir haar samenwerk? Dan moet jy vir haar so gedink het. Ek wil baie graag 'n koning hê. Saul, wil jy graag 'n koning word? Samuel, is jy bereid om 'n koning in te sal? Wil julle nie kom saamwerk aan die koninkryk van God nie? Die Here vra nie samenwerking nie. Die gewone goed wat gewone mense doen, is die wyse wat hy gebruik, waarop hy sy raadsplan uitvoer, en hy vra nie hulp, ondersteuning en bystand nie. Die Here het nie ons betrokkenheid by sy plan nodig, om sy raadsplanne uit te voer. Wat het hy nodig? Dat ons die donkies sal soek, as hulle wegraak. En dat ons 'n offerete sal bring as ek 'n priester. Doen jou daaglikse werk. En God sal alles gebruik vir die wyse waarop hy jou deel maak van wat hy in sy raadsbeskikking vir my, my gesin, my kerk en my land besluit het waarvan ons nooit sal weet nie. Want dit is mos dis waarmee hy besig is, waarmee is ons besig. Met ons gewone lewe en met ons dagtake. Dis waarmee ons besig is. Moes net hoe dit werk. Broers en susters, dit is 'n verskriklike magsvergryp. Kom ons gaan toets nou die saak. Dis mos 'n verskriklike magsvergryp van enige kerk, enige groep, enige mens om te sê jy moet God se plan vir jou lewe ken. Jy moet betrokke raak by God se plan vir jou lewe. En jy moet God begin saamwerk met God om sy plan met jou lewe uit te voer. Kan jy hoor wat hier gesê word? Dit beteken, jy moet betrokke raak, jy moet op hoogte kom, en jy moet God begin hulp gee met waarmee hy besig is as God met sy raadsplan. Jy moet inkom in die bestuur, sodat jy kan deel word van God se bestuur van jou plan en lewe. Broers en susters, dis mos 'n vergryp teen alles wat God as skepper is. Ons diepste troos. Ek dink 'n bietjie aan die eie lewe. Waarmee is jy besig? Hoe belangrik is dit waarmee jy besig is? Wat se impak maak jy op die land met waarmee jy besig is? Sê maar, die diepste troos is, ek hoef nie by groot sake betrokke te raak. Ek hoef nie by omvangryke projekte betrokke te raak. Ek hoef nie by magtige mense betrokke te raak om ingesluit te word by God se plan met my lewe. Die troos en die wekroep wat hier na ons toe kom klink so. Die Here het die werk gaan soek die donkies vanoggend. 'n Gewone ding. Dit's nie baie sê baie edel daad vir die dag. Daai gewone werk. Gaan sit die pomp aan. Gaan kyk was die beeste. Daai werk gebruik goed. Op so 'n wyse dat hy elke deel van wat hy vir ons in sy raad besluit het. Wie sal jy in my raad wees? Waarvoor gaan ek jou gebruik? Wat doen ek met jou in jou lewe? Dat hy elke gewone ding wat jy doen, met elke stukkie eenvoud daarvan, is hy besig om jy binne sy raadsplan vast te hou, te gebruik en te bestuur, sodat elke ding wat jy doen, iets is waarmee God sy planne uitvoer. Broers en susters, jy hoef dit nie te weet nie. Dis nonsens. Daar is nie so 'n ding soos, jy moet God se plan ken. Dit is nie waar nie. Daar is nie so iets soos 'n missie van God. Missie en visies is menslike goeders. Daar bestaan nie soeke goeders nie. En daarom, broers en susters, eindig hierdie tipe ding in 'n verskriklike spanning binne in ons gemeentes en ook binne u eie lewe. As jy begin kom en sê, ek is met God se plan besig, ek is besig met die dinge waarmee God besig is met my lewe, dan klink dit mos so. Ek is nie met my gewone goed besig. En dan kom daar 'n beskrywing vir hierdie twee verskillende goeder. En dit klink so. As jy met God se besigheid besig is, dan is jy met die koninkryk van die Here besig. As jy net met jou gewone lewe besig is, dan is jy net met gewone dinge besig en is jy nie met die Here se koninkryk besig nie. Kom ons vat verlede week se preek. As jy besig is om na die kinders te kyk, as jy besig is om met jou werk besig te wees, as jy kyk of hierdie papier op die regte plek lê, as jy hierdie boodskap stuur, as jy hierdie vuur doodmaak, as jy hierdie bees gaan soek, as jy met koninkryk sake besig, is sommer net gewone goed. Daarom moet jy jouself afvra, as ons, en dit het ons verlede Sondag gedoen, as ons sê Jesus is Here en Messias, wat sê ons? En die boodskap het so geklink, die koninkryk van die Here Jesus Christus is dat hy vervul ons met al die liefde van God, sodat ek in alles God kan lief hê. Dit is koninkryk sake. Ek is vervul met die liefde van die Here in alles wat ek is en doen. En ek kan alles wat ek is en doen, uit liefde vir hom doen. Dis koninkryk. So wat is koninkryk sake? Al die gewone goed. Watter ding wat jy doen, doen jy buite die Here se liefde? Jy doen alles binne die Here se liefde. En alles wat jy binne die Here se liefde doen, is 'n koninkryk saak. En uit wat doen jy dit? Ek het die Here lief. As ek na hierdie kind vandag moet kyk, dan is dit iets wat ek vir die Here doen. En as ek na hierdie ouer moet kyk vandag, dan is dit iets wat ek vir die Here doen. Alles wat ons doen, broers en susters, al die gewone dinge wat ons doen, is die Here se koninkryk saak. Want dit, ons doen het binnen sy liefde en dit is sy koninkryk. En ek doen het uit liefde en dit is sy koninkryk. As ek vandag donkies moet gaan soek, dan is dit 'n koninkryksaak. En as ek vir 'n siener moet gaan sien, dan is dit 'n koninkryksaak. En as ek saam met hierdie klomp mense moet eet, wat ek nie 'n idee het, wat doen hulle hier nie, dan is dit 'n koninkryksaak, want ek leef in die liefde van die Here. Maar, wat is hierdie ding dan, wat daar so tipe sentiment geskep word van, jy moet eers God se plan ken, jy moet eers God se missie kry, jy moet eers God se visie kry, en as jy by die goed betrokke raak, dan is jy met die koninkryk van die Here besig. Ek gaan vir jou 'n mening gee, en daarmee kan ons afsluit. Weet jy wat word vandag gesê? Wat is God se koninkryk? As jy jou eie kind se doeke omrol en vir jou eie kinders kos gee, is jy besig met die koninkryk van die Here? Nee, dis jou eie ding. As jy nou gaan kyk, as jy kyk 'n bietjie in die wyse waarop hierdie sake versprei, maar as jy iemand anders se kinders se doeke omrol en as jy iemand anders se kinders kos gee, dan is jy besig met die visie van God. En dan is jy besig met die missie van God. En dan is jy besig met die koninkryk van God. As jy dit met iemand anders se kinders doen. Maar as jy dit met jou eie doen, dan is dit nie God se koninkryk. Broers en susters, as jy jou eie huis regmaak, as jy jou eie vuilnis verwyder, as jy jou eie huis verf en jou eie strate skoon maak, waarmee is jy besig? As jy ander mense se strate gaan skoon, word daar vandag gesê, as jy met God se koninkryk sake besig. Maar as jy jou eie strate skoon maak, is dit nie koninkryk nie. As jy ander mense se huise se dakke gaan ver, dan is dit 'n koninkryk saak. As jy eie huis se dak ver, meer as dit, as jy sommer net jou gewone dagtake en lewe wat jy leef vir die Here lewe, dan is dit nie 'n koninkryk saak nie. Maar as jy ander mense gaan leer hoe om te leef, vir hulle sê hoe om te leef, dan is dit 'n koninkryk saak. Dis mos nou ons. Want die koninkryk van die Here beteken, al die gewone goed wat ek doen, en my hele gewone lewe, is binne die liefde van die Here, want my sondes is vergewe. En alles wat ek vir hom doen, mag ek hom lief hê, al kan ek hom nie regtig heeltemal lief hê nie, want hy laat daai liefde reg. Alles is koninkryk, al die gewone sake, al die dele van die gewone lewe. Ons kan nie 'n onderskeid maak tussen nou is ek met belangrike God se sake besig en nou is ek met my gewone sake besig. Wat sê die Here oor hierdie ding? Wanneer jy met ander mense se sake besig is, is jy met sy koninkryk besig. Wat sê die Bybel daarvan? Ek gaan vir jou teksvers gee, dan moet jy kyk of ek moedswillig is. Kom ons luister na 2 Tessalonisense 3. Paulus sê vir hierdie nuwe gemeente, want ons het gehoor dat sommige van julle onordelik optree en nie wil werk nie, maar oral inmeng. Ons raai sulke mense aan, ja, deur die Here spoor ons hulle aan, om hulle dagtaak kalm te verrig en so hulle eie brood te verdien. Maar julle broers moenie moeg word om goed te doen. Wat noem die Here hierdie ding? As jy met God se koninkryk, as jy met sy plan wil werk, moet jy ander mense se goeders vir hulle gaan doen. Jy's bemoeisiek. En gaan toets dit. Kan ons gaan toets. Want jy's nie met jou eie sake besig nie. Jy's nie besig met jou eie brood nie. Jy's nie besig met jou eie gewone lewe, met jou eie kinders en jou eie huis met. Jy's besig om bemoeisiek in te meng in ander mense se sake. En dan sê die Here vir die mense wat gepla word, hou net aan om julle goeie gewone werk te doen. Want dit is die koninkryk van die Here. Want julle leef in my liefde en julle gewone lewe doen julle vir my en julle gewone dagtake doen julle vir my. Mense wat bemoeisiek kom en sê, ons sal vir jou wys wat die Here se plan, ons gaan ons met jou sake bemoei. Ons gaan vir jou wys wat die Here se droom, ons gaan ons met jou sake bemoei, met jou plaas. As jy jou plaas so maak en so gee, dan is jy met die Here se sake besig. As jy net vir jouself boer, dan is jy nie met die Here se sake. Kan jy dink op soort doen? So wat sê die Here vir ons? Broers en susters, die eerste troosteling so. Paulus sê dit vir die gemeente. Moenie met hierdie bemoeisiekheid julle laat moeg maak. Hou aan om goed te doen. Doen die gewone dinge. Doen jou gewone dagtaak. Leef jou gewone lewe, want dit is die koninkryk van die Here. Ek het jou verlos om hierdie gewone take in lewe te leef vir my as 'n heilige mens en regverdig. Ek maak jou so. Die tweede oproep is, ons moet rustig raak oor wat gaan die Here met wat ek is en doen? Wat gaan hy daarmee doen? Want dis nie jou plan. Ons moet ophou met die ding, dat ek sin gee aan my lewe. So asof ek die plan van my lewe uitwerk en beskik en bestuur, so dat ek dit sinvol kan belewe. As jy Hebreërs 11 gaan lees, dan staan daar die gelowiges is gemartel. Hulle kon nie op vaste plekke bly nie. Hulle is oor die wêreld versprei. Want die Here het hulle in sy plan gebruik. Jy kan ons nie gaan sit en dink oor jouself. Ek weet wat die Here met my gedoen het. En ek weet wat sy bedoeling met my. Hoe hy my lewe gebruik, hoe hy besluit, jy weet dit nie. Maar die rustigheid klink so. Hy doen dit. Jy is in sy voorsienige rok. Jy is in sy voorsienige besluite en beskikking waar alles wat jy doen deel is van wat hy mee besig is om te doen. En jy kan hom daarvoor eer. Hy gaan jou nie verduidelik nie, gee jou nie inlig nie, hy gaan nie saam besluit nie, hy gaan nie saam beskik nie. Jy gaan nie op die raadsbestuur van God sit nie. Jy kan met jou gewone take en jou gewone lewe besig wees met hierdie stuk rus. Ek is binne in God se raadsplan. En die ding wat ons dan moet doen is om te sê, enig iemand anders, 'n kerklike vergadering, 'n kerklike kommissie, 'n geestelike beweging, 'n oom en tannie wat 'n droom of 'n visioen gehad het, moet hulle nie met my sake kom bemoei nie. Niemand kom vertel vir my wat die Here se plan is. Niemand kom vertel vir my van 'n droom van die Here. Niemand kom vertel vir my hoe hulle my lewe wil vat en met my lewe hulle planne wil uitvoer. Dit het absoluut niks met julle te doen. God het my in sy raads besluit. Hou op met julle bemoeisieke planne waar julle vir ander mense wil sê wat om te doen. Gaan werk vir julle eie brood en sorg vir jou eie lewe. Want so, dis waarmee ons besig is, ons soek die donkies, en die Here sal sy volk van die Filistyne red. Kom ons gaan leef, ek beveel af in my laaste woordjie. Paulus sê, dis onordelik. Weet jy wat so chaos is dit, as jy met jou sake besig is, en iemand kom verduidelik vir jou van God se plan, waarby jy nog nie betrokke is. Wat moet jy nou doen? Geen mens weet nie, maar alles of jou verduidelik. En dan los jy die goed waarmee jy besig moet wees. Dis onordelik. Kom ons gaan leef in hierdie rus. Waarmee is die Here besig? Met sy raadsplan. Ek is ingesluit. Ek is deel van sy beskikkings. Ek is deel van sy voorsienigheid. Hy laat dit so werk. Waarmee moet ek besig wees? Gaan soek die donkies. Doen jou dagtaak wat die Here vandag vir jou gee. Leef saam met die mense wie hy in jou lewe gegee. Doen die gewone dinge vir die Here. Amen, kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat daar nie saam met U, Here, 'n skare van wetenskaplikes, filosowe, sielkundiges, Here, ingenieurs en stadsbeplanners sit wat saam met U planne maak. Here, dankie dat almal net met gewone dagtake besig is. Here, en dat almal net met hulle gewone lewe besig is. Here, dankie dat U nie 'n koning kom word het waar ons 'n groot deel van ons lewe sommer net ons eie lewe is en dat spesiale dele waar ons met ander mense begin bemoeienis maak, u koninkryk is nie. Dankie dat u koninkryk, Here, die gewone lewe is waar ons uit die liefde vervul met liefde lewe, met elke gewone ding. Here, bewaar ons, Here, vir mense wat dink hulle ken nie beter as ons. Here, bewaar ons vir mense wat dink hulle kan u koninkryk beter organiseer as wat u alleen daarmee besig is. En bewaar ons van mense wat vir ons kom vertel, ons moet nou begin betrokke raak by u planne. Heilige God, vervul ons met die gees van die liefde, om met ons dagtake en gewone lewe besig te wees vir u. Bewaar ons van hierdie gees, Here, van magtigheid, waar mense net bemoeisiek met ander is. Wees met ons kerk, o God. Regeer dat ons kerk nie bemoeisiek sal raak by lidmate se gewone lewe. Maar dat hulle net, Here, die diens sal organiseer wat die kerk moet organiseer, so dat eredienste kan plaasvind en mense na die woord van die Here kan luister. Bewaar ons van belangrike predikante. Here, bewaar ons van geesvervulde mense, wat ons wil leer dat wat is God se doel en bestemming en plan met ons lewe. Here, geef ons arbeiders in die koninkryk wat die evangelie preek. Here, omdat ons weet, u te plan, en u sal u plan self uitvoer, en u sal u besluite self neem, soos u ons goeie vader is. Heilige God, dankie vir die reën. Here, dankie vir seisoenswisselinge, Here, wat ons gelukkig nie saam met u besluit nie. Here, waar ons nie insette gee, Here, en uitkomste bepaal nie. Dankie dat u die skepper is, en dat u doen wat 'n skepper doen. Laat ons deur u gees vervul word. Laat ons die gewone goed doen, wat ons moet doen. Here, bewaar ons kerk, bewaar ons land. Here, bewaar ons gemeenskap, waar elke mens begin dink, dat hy, Here, nie met sy eie lewe hoef besig te wees, maar net bemoeisiek met ander mense se lewens. Bevry ons, Here, van hierdie kwelsugtige mense. Dankie dat u Here en Messias is en nie vir ons iemand gestuur het namens u nie. Amen.